Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен, бүгүнкү кишемби 14 ноябрь таңкы азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы 60 метрлыгында биз бүгүн апта окуясы, Борбор Азия апта ичинде талант тагдыры берүүлөрүн ыңгайсыздоолордун радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Өкмөт электр энергиясы, жылуулук жана ысык сууга баа кымбатташы боюнча кечээ парламентте маалымат берди. Бир катар депутаттардын талабы менен парламентке келип маалымат берген өкмөт башчы Данияр Үсөнов электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү аргасыздан болуп жаткандыгын билдирди. Ал ошондой эле электр энергиясынын баасы бардык аймактарда калк үчүн 1,5 сом деп белгиленгенин кабарлады. Ага ылайык, буга чейин 1 кВт-саат электр кубаты үчүн 71 тыйынан төлөп келген эл, 96 тыйынан төлөгөн ишканалар, 1 сом 19 тыйынан төлөп келишкен ири ишканалар баары жаңы жылдан тарта 1,5 сомдон төлөп башташат. Бирдиктүү тариф системасына электр энергиясына буга чейин 4 тыйынан төлөп келген Токтогул району да кирди. Электр энергиясы, ысык суу жана жылуулуктун баасын жаңы жылдан тарта көтөрүү тууралуу кыргыз өкмөтү 12 ноябрда токтом кабыл алган. Ага ылайык, 1 январдан тарта электр энергиясы 1,5 сомго, жылуулук менен ысык суунун баасы 5 эсеге кымбаттайт. 2010-жылы июль айында электр энергиясынын баасы дагы 40 тыйынга жогорулайт, ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы дагы 5 эсеге көтөрүлмөкчү. Баалардын көтөрүлүшүн компенсациялоо тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Мамлекет башчы Курманбек Бакиев пенсия пособияларга жана бюджеттик кызматкерлердин айлык акларына кошумча каражаттар кошулары тууралуу жарлыгын кечээ чыгарды. Ага ылайык, пенсия пособияларга 25% кошулат, ал эми айлык маянасы 5000 сомдон ашпаган бюджеттик кызматкерлерге ай сайын кошумча 200 сом берилет. Булардан тышкары биринчи топтогу майыптарга спид оорусунан жабыркагандарга 2000 сомдон, экинчи үчүнчү топтогу майыптарга багар көрөрү жок жетимдерге жана пенсия албаган баатыр энелерге 1000 сомдон 1,5 сомго чейин социалдык төлөк пулдардын өлчөмү бекитилди. Президент тарифтердин жогорулашына байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн элге бөлүнүүчү 2,5 миллиард сом табууну өкмөткө жүктөдү. Баалардын көтөрүлүшү инфляцияга алып келет. Мындай пикирин Азаттыкка экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев билдирди.
Эгерде электр энергетиктер өздөрүнүн баасын көтөрсө, анда кызмат көрсөткөндөр өздөрүнүн кызмат көрсөтүүсүнүн баасын көтөрөт. Өнөр жай ишканалар өздөрүнүн продукциясынын баасын көтөрөт. Ошол эле мезгилде мамлекет ушу элдин кирешесин ала турган айлыктарын көтөрүү чараларын көрүш керек. Пенсия пособияларын көтөрүү чараларын көрүш керек ошо деңгээлге жараша. Эгерде ал темп баанын өсүшүнөн калып калса, анда элдин жакырчылыгын күтүүгө болот, андан ары күчөп кетишине.
Айылчы Сарыбаевдин кошумчалаганы боюнча электр энергиясынын баасын 2 сомго көтөрүү тууралуу маселе өкмөт тарабынан 2-3 жылдан бери коюлуп, бирок колдоо таппай келе жаткан. Чочко тумоосуна 37 адам кабылды. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык борборунун жетекчиси Төрөн Исаков Азаттыкка билдиргени боюнча, оору жуктургандардын көпчүлүгү дагы деле сырттан кайтып келип жаткан мигранттар болууда. Ошол эле учурда аба аркылуу жуктургандар да бар. Орусиядан келген поезддерди текшерүү Кайындыдагы станцияда жүргүзүлүүдө. Ал эми Панфилов райондук ооруканасында саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен чочко тумоосуна шектелген жарандардын оорусун аныктоо жана дарылоочу түйүн ачылды. Кубаныч Жолдошев адвокат жалдады. Журналисттин Азаттыкка билдиргени боюнча ага адвокатты Улуттар уюмунун Бишкектеги адам укуктары комитети жалдап берди. Кубаныч Жолдошевдин сабалышына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин жүрүшү тууралуу азырынча маалымат жок. Буга чейин бул иш боюнча журналист түшкөн такшини токтоткон автоинспекция кызматкерлери сурак бергени кабарланган. Кубаныч Жолдошевдин айтуусунда автоинспекция кызматкерлерине эскертүү берилген. Ош шаамы басылмасынын кабарлар түйүнүнүн башчысы Кубаныч Жолдошевди 1 ноябрь түнү белгисиз бирлер сабап кетишкен. Натыйжада журналист баш мээси чайкалып ооруканага түшкөн. Кубаныч Жолдошев муну кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырууда.
11 сентябрь боюнча башкы айыпталуучунун иши Нью-Йорк сотунда карылат. АКШда 2001-жылдын 11 сентябрындагы террордук чабуул уюштурган үчүн шектелген Халид Шейх Мохаммеддин иши Нью-Йорктогу жарандык сотто карылат. АКШнын юстиция министри Эрик Холдер Шейх Мохаммедди жана террорчулук боюнча шектелүү учурда Гуантанамо аралындагы түрмөдө отургандагы башка 4 айыпкерди Нью-Йоркко которуу жөнүндөгү чечимди кечээ жарылады.
After 8 years of delay, those allegedly responsible
8 жылга созулган кармалдан соң 11 сентябрда кол салуу үчүн жоопко эсептелгендер акыр аягында сот алдында жооп берет. Алар жасаган кылмыштары боюнча жооп берүү үчүн Нью-Йоркко бир кезде негиз мунара турган жерден бир аз канатта жайгашкан сот залына алынып келинип, деген АКШнын башкы прокурору жана юстиция министри Холдердин айтымында тергөөчүлөр сотто айыпталып жаткандар үчүн өлүм жазасы берилишине жетишүүгө аракеттенет. Америкалык аскерий өкүлдөрүнүн айтымында Халид Шейх Махамед 2001-жылдын 11 сентябрында 3 миңдей кишини мерт кылган терактарды пландаганын моюнга алган. Террорчулук боюнча шектелип Гуантанамада отурган чет элдиктерди ишин сотто кароо үчүн эми өлкөнүн аймагына алып келүү АКШ президенти Барак Обаманын Гуантанама түрмөсүн жабуу планындагы маанилүү кадам. Орусияда курал кампасындагы жарылуудан бери дегенде 2 адам каза тапты. Бир нече жарылуу кече Орусиянын борбордук бөлүгүндөгү Ульяновск шаарында болгон. Аталган облустун губернатору Сергей Морозовдун билдиргенине караганда, жарылуу орун алган кампанын айласындагы аймактардан 3000 киши эвакуацияланды. Жарылуудан соң өрт чыккан жерден 40 киши аман куткарылган. Кырсыктын кесепеттери азырынча толук белгисиз. АКШ президенти жана Жапон премьер-министри алаканы тереңдетүүнү убада кылышты. Барак Обама менен Юкио Хатаёма кече Токиодогу сүйлөшүүлөрдү коопсуздук чөйрөсүндөгү байланыштарды, Ооганстандагы кырдаалды, өзөктүк куралды жайылтпоого, климаттын өзгөрүшүнө байланышкан маселелерди талкуулашты. Сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында эки лидер алар АКШ менен Жапониянын 50 жылга созулган биримдигин кайра кароого киришерин да билдиришти. Ал эми Ооганстан маселесинде Барак Обама белгилегендей, Жапон өкмөт башчысы алар АКШ менен бирге иштешерин айткан. АКШ баштаган коалициянын Ооганстандагы күчтөрүн Инди океан аркылуу күйүүчү май менен камсыздоону токтотоорун жарыялаган Жапония бирок аскерий эмес жардам убада кылды. Жапония Азия боюнча бир апталык сапарга чыккан Барак Обаманын алгач токтогон өлкөсү. Бүгүн ал Токиодо АКШ менен Азия алакасы жөнүндө сөз сүйлөмөкчү. Андан соң Азия Тынч океан экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Сингапурга жол тартат. Президенттик кызматка киришкенден берки биринчи Азия сапарынын алкагында Барак Обама Кытай менен Түштүк Кореяга да бармакчы.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 14 ноябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Талас Чүйүр региондорунун айрым аймактарында жана Ош Жалал Абад Баткент вандарында туман түшөт. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, Ысык Көл ойдогунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде -3 + 2, Баткент чөлкөмүндө +5 + 10, Ош Жалал Абад облустарында +7 + 12, Ысык Көл ойдогунда +1 + 6, Чүйөрүнүн -1 + 4, Талас тубанында -2 + 3 даража. Борборубуз Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн жана эртең менен туман капташы ыктымал. Түндүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы +1 + 3 даража. Алиеп Кадырова, Бишкек.
Обода таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы жылдан тарта электр энергиясына бааны 2, ал эми жылдыкка 5-10 эсеге чейин көтөрөрү аяктап бара жаткан жуманын башкы жаңылыгы жана негизги окуясы болду. Кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы апта окуясы түрмөгүндө бүгүн мына ушул маселени талдоого алат.
Келерки жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандагы бардык керектөөчүлөр электр энергиясынын 1 киловатт саатына 1.5 сомдон төлөшөт. Ал эми 1-июлдан тарта 1 сом 90 тыйын болуп кымбаттайт. Эмдиги жылдан баштап 1 жылдык жылуулук сезону үчүн, башкача айтканда 5 айда 1 бөлмөлүү батир 10.5 миң сом, 2 бөлмөлүү квартира 14.5, 3 бөлмөлүү үй 18 миң сомдон жогору төлөшөт. Өкмөт электр энергиясынын баасын 2 эсеге, ал эми ысык суу менен жылуулуктун баасын 5-10 эсеге көтөрүүгө аргасыз барганын билдирди.
Вы, уважаемые депутаты, хорошо знаете, что правительство Кыргызской Республики...
Премьер-министр Данияр Үсөнов 13 ноябрда парламентте бул тууралуу маалымат берди.
Сегодня тарифы на электрическую энергию и тепло...
Бүгүнкү күндө электр энергиясына болгон тариф өзүн өзү актабайт. Мен бул тармактагы өнүгүү тууралуу айтпай эле коеюн.
Тарифы должны были подняться... с интервалом по 12% каждые полгода.
Данияр Үсөнов тарифтерди жогорулатуу чечими 2007 жылы кабыл алынганы менен бул боюнча бир дагы иш алынып барылбаганын айтты. Өлкөдөгү энергетика тармагындагы карыздарды жаап, камбар ата ГЭС-терин куруу үчүн электр энергиясынан бааларды көтөрүү маанилүү деп билдирди. Премьер-министр Данияр Үсөновдун билдиришинче, Кыргызстанда учурда 8 түрдүү тариф бар. Эми жаңы жылдан тарта бардык керектөөчүлөр бир тарифке өткөрүлөт. 13 ноябрда парламенттеги талкууда депутаттар жок деген 2 тариф кылып, эл үчүн электр энергиясын арзан сатуу жолдорун сунушташты. Премьер-министр Даниэль Усенов мындай жүйөлөргө моюган жок. Анын айтымында эл каржалып калбаш үчүн өкмөт чыгымдарды төлөп берүү саясатын колго алды.
1 200 000 абонент бар электроэнергия боюнча. А биз персональный жардамды 1.5 миллионго берип атабыз. 1.5 миллионго 120 сомдон. Эми мына указ боюнча 200, урматтуу президентибиз 200 деп жаңы эсеп менен өзү көтөрүп 1 миллиард разница кошулуп атат. Ошондо 1.5 миллиард эмес, 2.5 миллиардды биз бюджеттен жумушайбыз.
Даниэль Үсөнов өкмөттүн энергия булактарына тариф саясатын өзгөртүүгө байланыштуу электр энергиясындагы жоготууларды азайтуу планы бар экенин билдирди. Расмий маалыматтарга караганда техникалык жана коммерциялык жоготуулардын айынан Кыргызстандын казнасына 2 миллиард сомдон ашык чыгым келген. Президент Курманбек Бакиев 13 ноябрда электр энергиясынын тарифинин кымбаттаганына байланыштуу чыгымдарды төлөп берүү боюнча бир катар жардыктарга кол койду. Буйрукка ылайык жүрөк пулдардын өлчөмдөрү 25% жогорулайт. Айлыгы 5 000 сомдон ашпаган бюджеттик тармакта иштегендердин айлыгына 200 сомдон кошулуп берилет. Улуу Атан мекендик согуштун ардагерлерине 7 000 сомдон берилет. Антсе да байкоочулар бул кошумча төлөмдөр эки эсе кымбаттаган электр энергиясына жана 5-10 эсеге нарк өскөн жылуулук менен ысык сууга кеткен чыгымды жаппайт деп айтып чыгышты. Бишкек шаар мэри Нариман Төлеев 12 ноябрда өкмөттүн кеңейтилген жыйынында тарифтерди кескин кымбаттатуу менен өлкөдөгү энергетикалык маселе чечилбей турганын, тескерисинче проблеманы ырбатып жибериши ыктымал экенин билдирди. Бул багытта жүйөлүү далилдерди келтирип, айрыкча бюджеттик мекемелерде иштегендер кыйла каржалып калышы ыктымал экенин эскертти. Жакыр жашагандардын тобуна киргендер эртең эле колуна жоктурга айланып калышы мүмкүн, деди Нариман Төлеев. Анын баамында мындай шартта бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгын кеминде 70% ашыгыраак көтөрүшү керек. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Эленора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Биз бул аптадагы оорчундуу окуя өкмөттүн электр энергиясына жана жылуулукка бааны көтөрүшү боюнча сөз кылып жатабыз. Бейшенбек Абдыразаков Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты. Абдыразаков жылуулукка жана ысык сууга баанын көтөрүлүшүн кубаттайт. Ал 13 ноябрда Азаттыктын түзөөдөгү маегинде муну менен өлкөдөгү социалдык теңсиздик жоюлду деп билдирди. Бирок электр энергиясын кескин кымбаттатуу менен төө басты саясат элди кыйнап коёрун эскертти. Эмесе ошол маекти тыңдап алып анан берүүбүздү уласак.
Негизи баягы үйдү жылытууга көтөрүлүшүн мен туура эле деп эсептейм. Анткени себеби могу көп кабаттуу үйдө жашаган үйлөрдө союздун убагынан бери эле жана социалдык теңсиздик келгенде ошол жер тамда жашаган менен буларды алсак, булар болсо ошо убакытка чейин ошо өкмөттүн эсебинен баягы үйүн жылытып, ысык суусун жылытып келгенде оңой жашоо дейсизби, бекер жашоо дейсизби, ушундай болуп келген. Анын үстүндө булар бүгүнкү күнү убакыт келди деп ойлойм. 18 жыл болду эгемендүүлүккө, анан элдин сезимин ойготушубуз керек биринчиден. Экинчиден булардын үйү менчиктештирилип кеткен. Менчиктештирилгенден кийин менчик үйгө өкмөттүн акчасын кетиргенге болбойт. Ага карабай эле баягы союздун убагында калган мыйзамдардын негизинде ал күнгө чейин булардын үйүн жылытып, ысык суусун жылытып, ал эмес жанагы үйдүн үстүн чатырын алмаштырып берет, тиги лифтисин алмаштырып берет. Ушунун баары баягы законго туура келбейт да. Анткени себеби конституцияда жазылып турат, бүт адамдардын укугу бирдей, мамлекет бүт адамдарга бирдей мамиле жасаш керек деп турат. Бул жерде калыстык теңдик болбой жатат, адилеттүүлүк болбой жатат. Бирөөлөр ушинтип өкмөттүн эсебинен жашап атса, бирөөлөр болсо өзүнүн эмгеги менен жашап атат да. Мисалы үчүн ошол жер тамдагы үй менен буларды салыштырсак, бир жер тамдагы үй кыштан чыгыш үчүн 5 тонна көмүр алат. Аны 3 000 сомдон эсептеңиз, 15 000 сом кирет. Анан кийин жыгачы жумушу менен бир 20-30 000 сом менен кыштан чыкса, ал эми 3 бөлмөлүү көп кабаттуу үй болсо өкмөттөн бир 10 000 сомдун тегерегиндеги дотация алат. Өкмөт төлөйт 10 000 сомдон, өздөрү болсо бир 3 000 сом төлөйт. 2 комнаталуу үй болсо 9 000 сомдой акчаны өкмөттөн алат дагы, өздөрү 2 000 сом төлөйт.
1 комнаталуу
үй болгон 1 000 сом төлөйт да. Мына ушундай бир социалдык теңсиздик бар да.
Бейшенбек мырза, мына энергиянын баасы баардык керектөөчүлөр үчүн эки эсе кымбаттабадыбы? Анан айрым себептер айтып чыгышты, бул энергетикалык өлкөдөгү энергетикалык проблемаларды чечпейт, тескерисинче ырбатып жибериши мүмкүн деп. Анан өкмөттүн жаңы тарифине байланыштуу кандай көйгөйлөр келип чыгышы мүмкүн?
Эми бул жерде мен өкмөткө айтат элем, бир сунуш берет элем, бул цементти кымбаттагатканы туура эмес да. Анткени себеби мына билесиңер, бүткүл дүйнөлүк каржы кризиси болуп атат биринчиден, экинчиден өзүбүздө цементти өчүрүп атабыз түнкүсүн, үчүнчүдөн биз бүт баарын кымбаттатып атабыз да, цементти дагы, газды дагы, сууну дагы, анын үстүндө быйылкы жанагы жаңы салык кирип атпайбы, баягы кыймылсыз мүлккө салык деген, ушунун баардыгы элди кыйнап коет да. Бул баягы үстө көбостук болуп, элге төбө басты болуп калат да мындайча айтканда. Мен ошол өкмөткө өткөндө дагы сунуш кылдым эле, азыркы күнү ушу электр энергияны кымбаттатпай эле чыгып кеткендин жолу бар. Анткени себеби мына бул электр энергияда бизде электр энергетиктерди иштегенден жана 40% жоготуулар болуп атпайбы. Ошо эркил акчага которсок 6 миллиард сом болуп да. Анан кийин эмелеки мен айткан дотация, жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн ысык суусуна жылытканга кетиргенге жыл сайын өкмөттүн бюджетинен 2 миллиард сом акча кирет. Мына экөөнү коштогонго 8 миллиард сом. Газда дагы 25% жоготуу болот. Бул 12.5 миллион доллар да. Мына ушунун баарын
которсо болот десек,
бир 10 миллиарддан ашык акча. Элдин баягы себетин көтөрбөй, булар өздөрүн кемчилдигин жана жоготууларын, ичкен жегендердин коррупциясын токтотсо.
Депутат Бешимбек Абдыразаковдун 13 ноябрда таң казаттыкка берген маегин уктуңуздар. Кыргызстанда өкмөттүн минтип жылуулукка жана электр энергиясына тарифтерди көтөргөнүнө карапайым калк арасында маңдайы жаралап кубангандар дээрлик жок эсем. Нарын шаарында буга байланыштуу элдер пикетке чыгышты. Көп кабат үйлөрдүн биринде жашаган бул аял ал жерде минтип чыркырады.
Мисалы үчүн мына 64 жашаган мына эжелер келип атат, аталар келип атат, келин кесектер келип атат. 64 кантып от жагат, ай кантып от жагып, кантып тиги меши болбогондон кийин, жылуулук бербегенден кийин 6 жыл бою ал байкуш кантип тиги жылыйт дагы, бир сом элтигинен кантип төлөйт? Ал пенсионерка, ал пенсионер унун алабы тиги 1000 сомго, же болбосо светин төлөйбү?
Электр энергиясынын кымбатташына нааразылангандар Баткенде да четтен чыгат. Аймактагы социал демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозова жер жерлердин өзгөчөлүктөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн эске албаган өкмөттүн мындай кадамын сындады.
Биздеги келген товарлар, базардагы товар болобу, баардыгы Бишкектин сенасынан да кымбат болуп атат. Көмүр басы деген аябай кымбат. Ошондуктан бул жылдан жылга эле мындай баалардын өсүшү биздин Баткен элинин турмушун аябай жакырлыкка түрткөнгө уже көмөк көрсөтүп атат. Эми келип бул электр энергия аткасындагы бир жардам сомго көтөргөнү биздин Баткен элин аябай жаман эле болуп атат да. Мен бул позициясын туура эмес деп ойлоймун. Себеби дегенде Кыргызстанда барып же элдин абалын изилдебейт. Элдин абалын изилдеп, элдин ушул мүмкүнчүлүгү барбы төлөгө, мүмкүнчүлүгү жокпу, анан ушуга карап көтөрбөйбү?
Бирок электр энергиясына жана жылуулукка тарифтердин кымбатташы менен анын жакшы жактарын көргөндөр дагы бар. Алардын бири Баткендеги ишкерлер бирикмесинин төрагасы Авазбек Чотбаев.
Элдин калың катмарыга дагы мен ойлоймун да жеңилдик болот деген ойдомун. Азыр эми пенсия пособияларын өз убагында алып турат. Кээ бир адамдар курулсуз дагы светин өчүрбөгөндөр көп да менен сары. А биздин эл болсо мурдагы ССР убагынан калган ою менен барго электр тогуну барго туура эмес колдонот. Мына мисалы менде үйүмдө күндүн урдан ток чукчу оборудованиялар бар. Күнүн урудан суу жылытуулар бар, күнүн урудан тамак бышырчуулар бар. Биогазым иштеп жатат менде. А башка адамдар да ушинтип аракет кылып альтернативный жолдорду издесе болот, эл колдон келет, акырын акырын оңолуп кетебиз.
Ал арада айрым өкмөт уюмдар өкмөттүн тарифтерди жогорулатуусу боюнча жыйындарды өткөрүп, пикет митингдерге даярданганы жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка таза табигат уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева билдирди. Анын айтымында кыргыз өкмөтү эл аралык коомчулуктан энергетика тармагы үчүн 300 миллион доллар кредит алган. Бирок бул акчалардын азыр эсеп кысабы чыкпай отурат.
Ушул энергия кредит 300 миллион доллардын эми алган Международный финансовый институт, АБР, Всемирный банк, ЮСАИД, немецкий банк, ошондон алып 300 миллиондон 900 миллион ТЭЦке бөлүнгөн. Именно модернизация, улучшение, оснащение деп. Ошо акчалар каякта? Биринчи ошо бааны көтөргөндөр, биз уже 3-жыл жана НПО сектор, биз айтканбыз жогорку кеңешке, правительству, государственный аудит ошо по энергокредитам кылгыла депчи. Мына биз силерге 300 миллион мына санап бердик. Кайсы кандай кредит, кайсы грант келди, эмнеге келди деп. Ошо акчанын изи жок. Биз айтсак эч ким санаган жок. Жана государственный аудит, биз гражданский аудит жасадык.
Дейт Аза Табигат Бейкмет уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева. Кыргызстанда эмнеге жылдан тарта электр энергиясынын баасы 2 эсе, ал эми жылуулук менен ысык суунун баасы 5-10 эсеге кымбаттайт. Азыр коомчулукту бир аз дендараа кылган мындай чечимге өкмөт аргасыз барганын билдирди. Антсе да айрым серепчилер өкмөтүн бул чечиминин саясий өңүтүү бар экенин билдирип, карапайым калкты кыйнабай, энергетикалык проблемаларды чечүүнүн башка жолдорун издебейт деп өкмөттү айыптап жатышат. Кадырман Угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы түрмөгүн тыңдадыңыз. Бул жолку берүүнү мен Эленора Бейшенбекова алып бардым. Жана берүүбүз электр энергиясынын жана жылуулуктун бааларынын кымбаттаганына арналды. Жакшы калыңыз.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруусу аяктаган аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуукаларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Венера Сагындык кызы сунуш кылат.
Түркмөнстанда 5 жылга түрмөгө кесилген эколог Затока бир жумага жетпей бошотулуп Орусияга жол тартты. Тажикстанда бизнесмендер тараткан бекер тамак аштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен ондогон киши ооруканага кайрылды. АКШнын Гуантанамо абагында камалган тажик жараны мекениме кайтып баргандан көрө түрмөдө отура берем деп суранууда. Улуттар уюму глобалдык кризис учурунда Борбор Азия өлкөлөрү бири-бирин колдогон жок деп билдирди. Өзбек президентинин кичүү кызы Лола Каримова атактуу италиялык актриса менен ресторанда отуруш үчүн 190,000 евро төлөдү. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнөн бүгүн ушундай жана башка темаларга кайрылабыз. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы алып баруудамын. Өткөн апта этегинде Түркмөнстандын Дашогуз облустук сотунда белгилүү эколог-активист Андрей Затоканын иши каралды. Анын жыйынтыгында бир апта мурун 5 жылга түрмөгө кесилген Затоканы сот айып пулга жыгып түрмөдөн бошотту. Эколог көп узабай Орусияга жол тартты. Төрөкул Дооров кабарлайт.
20 октябрда Дашогуз шаарында Андрей Затоканы милиция көчөдө барткан адамга кол салган деп кармаган. Тергөө иштери болгону 4 эле күнгө созулду. 29 ноябрда болсо облустук сот аны 5 жылга түрмөгө кескен өкүмүндө чыгарды. Затока өзү муну чалгын кызматтарынын провокациясы деп, ал эч кимге кол салбаганын айтып чыккан. Эми андан бир апта өткөндөн кийин Затока даттануу арызын бербегенине карабай облустук сот анын ишин кайра карап, аны айып пул менен эле түрмөдөн бошотууну чечти. Айрым маалыматтарга караганда ага 240 евро айып пул төлөшү керек болот. Белгилүү экологтун жана коомдук активисттин кесиптештери достору соттун чечимин жылуу кабыл алышты, бирок иштеги мынчалык тездик менен болгон өзгөрүүлөргө таң калып жатышат. Затока өзү Ашхабаддагы орус элчилигине жазган катында аны чыгаруу боюнча дипломатиялык аракеттерди көрүүнү суранган жана эмне үчүн камалганын белгилүү түркмөн диссиденттери менен байланышта болгону үчүн болсо керек деп айткан болчу. Андрей Затока 1992 жылы Дашогузда Фарид Тухпатуллин менен бирге Дашогуз экологиялык клубун түзүшкөн. Бөйөкмөт бул уюм 2003 жылы түркмөн бийликтери тарабынан жабылган жана анын жетекчиси Тухпатуллин камакка алынган. Бир нече ай түрмөдө жаткандан кийин ал Австриядан башпаанага алып кетет. Азыр болсо Тухпатуллин Венада Түркмөнстандагы адам укуктары боюнча уюмду жетектейт. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып ал Затока дале түркмөн жеринде экологиялык изилдөөлөрүн улантып келатканын билдирди.
Насколько мне известно, он продолжал все-таки вести вот просветительскую деятельность.
Мен билгенден ал Түркмөнстанда дале экологиялык агартуу боюнча иште дале улантып келаткан болчу. Атап айтканда, мектепте окуучулар менен семинарларды өткөрүп жүргөн. Дыйкандарга кантип түшүмдү арттырууну үйрөтүп жаткан эле.
Как повысить урожайность на своем поле.
Деди Азаттыкка Тухпатуллин.
Төрөкул Дооров баяндады. Түркмөнстан Иран багытында жаңы газ куру жаткырылды. Бул тууралуу Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлашты. Ишке быйыл декабрда берилери күтүлгөн газ куру Түркмөнстандын түштүк чыгышындагы Довлетабад кенинен чыккан көгүлтүр отту Иранга жеткирет. Түркмөнстандын газын тышкы базарга чыгарууда буга чейин Орусия дээрлик монополиялык укукка ээ болуп алган. Ушул тапта Түркмөнстандан Кытайга кеткен газ куурунда да курулуш кызуу жүрүп жаткан чак. Тажикстанда кайрымдуулук иретинде берилген тамак аш бузулган болуп чыкты. Колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен тамак аштын ири өлчөмү Хатлон облусундагы ооруканалардан жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн алынды. Алар муну жергиликтүү ишкерлерден гуманитардык жардам катары алган экен.
Азаттыктын тажик кызматы Хатлоон облусунун бийликтерине шилтеме жасап кабарлагандай, жергиликтүү төрт ишкер Тажикстандын Конституция күнү майрамдалган 6-ноябрды утурлай ооруканаларга жана жарды үй бүлөлөргө баштыктарга салынган курак кесмеден бардыгы 1.5 тоннадай тараткан. Бирок текшере келгенде аларды колдонуу мөөнөтү өтүп кеткендиги жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу экени аныкталды. Өткөн айда да Хатлоон облусунун бийликтери жергиликтүү дүкөндөрдөн Кытайдан импортолгон жана порошок түрүндөгү сүттөн 700 килограммды конфискациялашкан. Астанада жер жемиш сакталган ири кампада дүйшөмбү күнү болгон өрттөн кеминде 14 киши каза тапты. Өрт эмнеден башталганы азырынча белгисиз. Кампанын өрттөн аман калган жумушчуларынын бири Азаттык радиосуна өрттөн улам ири жарылуу болгонун, андан Орусиянын Челябинск шаарынан келген 4 жумушчу ошол замат каза тапканын маалымдады. Өрттөн улам Астананын башкы темир жол вокзалына жакын жайгашкан, аянты 10,000 чарчы метр келген аймак зыян тартты. Ал эми өрттөн чыккан түтүн шаардын басымдуу бөлүгүн каптап калды. Кырсыктын себептерин иликтеген комиссияны өзгөчө кырдаалдар боюнча министр Владимир Башко жетектеди. Келтирилген чыгымды баалоо үчүн өрт болгон жерге казак өкмөт башчысы Карим Масимов да барып келди. Президент Нурсултан Назарбаев өрттөн курман болгондордун үй бүлөлөрүнө көңүл айтты. Өзбекстанда оппозиция өкүлү түрмөдөн бошотулду. Күнөстүү Өзбекстан кыймылынын башчысы Санжар Умаров 2006 жылы өзбек соту тарабынан кылмыштуу уюмду жетектеген, экономикалык кылмыштарга барган деген айып менен 10 жылдан ашык мөөнөткө эркинен ажыратылган эле. Анын тууганы Нодира Хидоятова Умаровдун абалы дурус экендигин бышыктап, бирок анын кандайча бошоп чыкканы тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Жакында Европа биримдиги Өзбекстанга каршы санкциялардын акыркысын күчүнө кетирген эле.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo apta ayasında.
Merkaziy Osiyo bir heptede.
Sizler azatlıktan Borbor Osiyo apta ichinde beruusunu ugup jatasızlar. Beruunu men Venera Sagındık kızı alıp barudamın. АКШнын Гуантанамо базасындагы абакта камалып отурган тажикстандык Умар Абдуллаев ал жерден бошонуп мекенине баруудан баш тартты. Тажикстанга кайтып баргандан көрө Абдуллаев Гуантанамодагы абакта отура бергеним оң деп айтканын анын адвокаты билдирди. АКШ бийликтери президент Барак Обама белгилеген мөөнөт 22 январга дейре Кубанын Гуантанамо аралындагы согуштук абакты жаап үлгүрө албай калаарын айтышууда. Анын убагында жабылбай калганына тажикстандык Умар Абдуллаевдин маселен эч кандай капачылыгы жок. Ал Гуантанамода 8 жылдан бери камалып отурат. Ал эмне үчүн эртерээк бошонуп үйүнө кайтып баргысы келбей атканын Абдуллаевдин адвокаты Мэтью О'Хара Вашингтондон телефон аркылуу бизге айтып берди.
He's afraid that the threats that were made to him by agents.
Умар Гуантанамодагы абакта отурганда Тажикстандын аскердик тыңчылары жана ички иштер министрлиги тараптан коркутуу үркүтүүлөр болгон экен. Бул жакка кайтып келер замат түрмөгө түшөсүң, көргүлүктү көрөсүң, жаның көзүңө көрүнөт дешкен экен. Кайтып барсам чын эле ошондой болот деп коркуп атат. Өмүрүнүн коопсуздугунан чоочулаган Умар андан көрө абакта эле тынч отура бергеним оң деп жалынып жалбарганын анын адвокаты маалымдады.
He has told me on many occasions that while of course
ал мени менен жолуккан сайын албетте боштондукка чыккым келет, бирок Тажикстанга баргандан ушунчалык корком, андан көрө Гуантанамодагы абакта отура бергеним оң деп кайра-кайра суранууда. 91 жылы АКШ жетектеген антитеррордук коалиция Ооганстан менен Пакистанда аскердик операциялар баштагандан бери ал жакта 11 тажик жараны кармалып Гуантанамо базасындагы абакка отургузулган. Умар Абдуллаев ал жерде калган акыркы тажик туткуну. Ал атенеси бир туугандар менен 92 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда жан сактай Ооганстан тарапка өтүп кетет. Атасы 94 жылы кайра Тажикстан тарапка кайтып келатып, чек арада атылган октон көз жумган. Ооганстанда талиптерге каршы согуш күч алганда Умардын туугандары Пакистанга башпаанек издеп барышкан. Дал ушул жакта 2001 жылдын ноябрь айында 22 жаштагы Умар АКШ аскерлери тарабынан туткундалып Гуантанамага жеткирилген бойдон камалып отурат. Адвокат О'Хара ошондон бери Умар Абдуллаев туугандары менен байланыша албай, аларды издөө аракетинен майнап чыкпаганын айтат.
He has had no contact with his mother or his...
Пакистанда 2001 жылы кармалгандан бери ал апасы, бир туугандар менен байланыш алган эмес. Биз да аларды издеп таба албай койдук. Таджикстан, Пакистан, Ууганстанда издеп көрдүк. Дайындары чыкпады.
Afghanistan and Tajikistan and we have not been able to find them and he's never
Umar Abdullayev жанынын адвокаты буга чейин Гуантанамодон бошотулуп Тажикстанга кайтып барган 2 киши мекенинде дароо камакка алынып, узак жылдарга түрмөгө кесилгенин угушкан. Адвокат Охара ушу тапта Америкалык укук коргоо уюмдарына кайрылып, Тажикстандык акыркы туткун мурункулардын тагдырын кайталап калбашына колдон келген жардамын көрсөтүүгө үндөп чуркап жүргөн чак. Дүйнөлүк экономикалык кризис шартында Борбор Азия өлкөлөрү экономикалык саясатын бири-бири менен координациялап, бири-биринин муктаждыктарын эске алып, кызматташуу жолуна барган жок. Тескерисинче, ар бири өз алдынча овочолонуп, коңшуларына кесепетин тийгизүү саясатын алдыга коюшту. Бул тууралуу Улуттар уюму ушул аптада Бишкекте өткөргөн эл аралык жыйында айтылды. Мындан 20-25 жыл илгери Борбор Азиядан бүткүл Советтер Союзуна атагы тараган саналуу музыкалык жамааттар арасында түркмөнстандык Гүнеш ансамбли да бар эле. Анын атагы айрыкча барабан жана башка урма аспаптарда чанда кездешчү укмуштай чеберчилик менен ойногон өнөрпоз композитор Ришат Шафиге байланыштуу эле. Советтер Союзу кулагандан бери Москвада жашаган таланттуу түркмөн музыканты өткөн аптада 57 жаш курагында жүрөк оорусунан каплет каза тапты. Ал көп жылдардан бери мекенине каттабай. Быйыл түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун атайын чакыруусу менен барып, Түркмөнстанды түрө кыдырып келген эле. Ришат Шафинин сүйүүгү Москванын жанындагы Богородская көрүстөнүнө коюлду. Аны акыркы сапарга узатуу тажиясына бир катар белгилүү орус ырчы музыканттар келишти. Сиздер Ришат Шафи жакында эле 24 октябрда Москвада өткөн мода көргөзмөсүндө аткарган чыгарманы угуп жатасыздар. Өзбекстан президентинин кичүү кызы Лола Каримова атактуу италиялык актриса Моника Белуччи менен 4 саат ресторанда аңгемелешип отуруш үчүн 190 000 евро төлөгөнүн француз гезиттери кабарлашты. Өзүнүн эл аралык кайрымдуулук корунун ачылыш аземине арналган кечени Париждеги көркөм өнөр музейинде өткөргөн Лола Каримова ал кечеге дагы бир белгилүү француз актеру Ален Делонду да чакырган. Франциялык маалымат агенттиктери өзбек президентинин кичүү кызы дүйнөлүк деңгээлдеги жылдыздар артынан сая түшүп, ал үчүн акчасын аябаган күйөрмандар катарына кошулганын жазышат. Ресторандагы 4 саат үчүн 190 000 евро төлөгөн андай чыныгы күйөрмандар батышта оңой менен табылбаса керек. Борбор Азия апта ичинде берүүсү ушуну менен аяктады. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы сунуш кылдым.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Мындан туура 20 жыл мурда, 89 жылдын 9 ноябрында батыш жана чыгыш Германияны бөлүп турган Берлин дубалы кулатылган. Азаттыктын ыңгайсызуулор телекөрсөтүүсү бул ирет мына ошол тарыхый окуяга арналды. Коомдук ишмери Жыпар Жексеев жана тарых илимдеринин доктору Олжобай Каратаев кабарчыбыз Кубат Оторбаевдин суроолоруна жооп беришти. Ушул шаршемби күнү Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Оштогу Керемет каналдарынан кеткен көрсөтүүнүн азыр радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Жыпар мырза, мына сизден баштасак, ушул 89 жылдары сиз чоң кыймылдарды баштап, АШАР, КДК деген кыймылдар менен бул окуяларга бир түздөн түз саң кошкон адамдардын бири катары эсептелесиздер да. Берлин дубалдарынын кулашы мыйзам ченемдүү көрүнүш болгонбу? Сиздер ушундай чоң өзгөрүүлөр болот деп күттүңүздөр беле, же сиздер да бир тобокелге салып чоң күдүк ойлор менен жашагансыздарбы?
Менин оюмча бул замандын өзүнүн эле кандайдыр бир талабы болуп калса керек, өзгөрүү керек болчу да. Себеби Горбачев бийликке келгенден баштап эле баягы кайра куруу, демократия деген баалуулуктарды өзүнчө бир лозунг кылып койбодубу? Ошондон кийин биз баягы мурунтан бери эле кыргыз элинин жүйөлүү мындай бир чечилбей келаткан бир чоң социалдык маселелерин көтөрүп чыгууну максат кылдык да биз. Анан биздеги ошол Берлин дубалын кеп кылып атасың Кубат мырза, бизде ошол баягы ноябрдан мурун бизде июнь айында эле Кыргызстанда ошол дубалды биз уратканбыз да.
Кандай жол менен?
Мына ушул кыргыз жаштарынын социалдык маселесин көтөрүп акыры саясий жолго түшөрүбүзгө жол ачканбыз да. Жана үйү жок жаштарга жер алып берүү боюнча ашар козголушун айтып атам да. Ал эми кайра суроонун эмесине кайрыла турган болсок, менин оюмча бул эки чоң bağlılıklardan ortasında veyahut temir мындай жаткан темир парда болуп турган ошол убакта эки системанын карама каршылыгынын аябай оркучтап күчөп турган учурунда курулган чеп болчу да мындай жатканда ошентип дүйнөнү эки бөлүп коебуз деген ушу германиянын ортосунан өткөн да ал эми мына заман өзгөргөнүнө эл адамзаттын аң сезим өзгөрүп кандайдыр бир жаңыча көз караштар пайда болгондуктан ошонун кесепетинен ушул менин оюмча ушул бармак деп ойлойм да
рахмат сизге мына удубай мырза сиз тарыхчы катары айтсаңыз ушу берлин дубалдары деген өзү эмнени түшүндүрүп турду эле анын кулашы кыргызстанга эмне берди деген ойдосуз мындай кыскача тарыхын айтып өтсөңүз
бул берлин дубалы анын курулушу анан кулашы бул символикалык маанини түшүндүрөт анткени анын курулушу бул эки системанын коммунисттик жана батыш системасынын ортосунда карама каршылыктын же суук муздак согуштун башталышы деп коет ошонун башталышы ал эми анын кулашы бул 89-жылкы кулашы бул ошол эки системанын ортосундагы күрөштө рыноктук экономика жана батыш системасы жеңип чыккандыгын далилдеген символикалык көрүнүш катары эсептесе болот анткени ошол бирдиктүү европанын борбору болгон германия мамлекетин герман немис элин экиге бөлүп бул эки системанын ортосундагы ошо дүйнөнү дагы бир жолу бир ирет бөлүп алуу дагы дүйнөнү бөлүп алуу саясатынын жыйынтыгы менен болду бир гана берлин дубалынын башталышы бул бир жалпы ошол социалисттик системанын коммунисттик системанын тыптыйыл болуп жок болушун ырастап далилдеди
мына сыртынан караганда биз жанагы темир бетон дубалдардын кулап урап түшкөнүн көрдүк миңдеген адамдарга батыштагы адамдардын немистердин бири бири менен жолугушуусун көрдүк бирок көшөгө артында кандай зор окуялар болду эле ошого чейин
бул германиянын тагдыры жөнүндөгү маселелер экинчи дүйнөлүк согуштун орто чендеринен бул алгач тегеран конференциясында ялта конференциясында анан Потсдамда каралып ал жерде ошол дүйнөлүк тартип анан согуштан кийинки дүйнөдөгү тартип жайга чогондой болот ошол маселелер чечилгенде ошол үч өлкөнүн башчысы ошол борбордук жалпы эле дүйнөнүн картасы кандай болот жана германиянын тагдыры жөнүндөгү маселеге кайрылышкан ошондуктан бул ошол бүтүн болгон чоң бир мамлекеттин эртеңки шарты кандай болот бирок албетте ал жерде германиянын кийинки өнүгүшү батыш өнүгүшү чыгыштын өнүгүшү каралган эмес а бул кийин ошол баягы согуштук блоктор башталгандан кийин бул 1948-жылдагы жылдан ошол аденауэрдин айткан сөзү бар ошол мезгилден тарта анан кийин бул кийинки дүйнөлүк аскердик блоктордун эки системанын ортосундагы такай
варшава келишимине кирген мамлекет менен натонун ортосунда
натонун ортосундагы анткени 48-жылы бул маселе көтөрүлгөн согуштук саясий блоктордун жана эки системанын ортосундагы күрөштүн башталышы болгон
рахмат сизге акбар мырза ушу 89-жылы 9-ноябрда сиз ушул берлин дубалдарынын кулашын кандай кабыл алдыңыздар сиздер мындай талкуу жүргүзүп ошондон ары сиздерге чоң дем шык берсе керек
албетте биз ал ноябрь айында биз кадимкидей эле мына кыргызстандын тарыхында биринчи жолу бир чоң кыймыл түзүп өзүбүз мындай биринчи жолу саясий аренага чыга баштаганбыз да өзүңөр билесиңер ошо 89-жылдын аягында 90-жылдын башында биринчи саясий митингдерди ак үйдүн астында ала тоо аянтында өткөрбөдүкпү бирок ага чейин биз бүткүл союздук жана демократиялык күчтөр менен байланыш түзүп мен кыргызстандын өкүлү катары барып ушу литвада эки сапар чоң жыйынга катышып келгем да литва деп атканым ал советтер союзунун аймагында эң бир коопсуздугу бекем ал жерден аңдыбай бизди коркутпай ошол жерден жашыруун бияктан жолдор менен барып ушул жактан жолугушубуз да демократиялык күчтөрдүн жетекчилери менен да ошол убакта баарылыгы тең эле көрүнүп калган мына бизде союздун аймагында канча кан төгүлөр болду канча окуялар болуп кетти кырсыктар болуп кетти ушунчалык бирок ошолордун баарын ойлосоң сценариясы окшош болчу да себеби биз ушул литвада адегенде каунаста анан вильнюста жолукканыбызда бүт мына жанагы кишинев окуясы тбилиси окуясы бакудагы болгон окуялар кандуу ферганадагы видео тасмаларын анан магнитофонго жазылган үндөрүн баягы жетекчилердин ички иштер министрлеринин берген ошол жакта буйруктарын баарын жазып алып ошол жерде биз баарын угуп көргөндө менин көзүм ачылганда кыргызстанда ошондой кан төгүү болбош үчүн биз баарын кылдык да аяктан кеткен кемчиликтерди биз кетирбешке аракет кылдык дагы мына кудайга шүгүр кыргызстанда ошондой кандуу окуя болгон жок өзгөрүш чоң болду кыргызстанда бирок жанагындай болгон жок себеби биз бири бирибизден үйрөнүп аттык да албетте ошол убакта ошондой окуялардын фонунда биз сөзсүз түрдө аябай куттуктап бири бирибизди бүт союздун ичиндеги демократиялык күчтөр жетекчилер кадимкидей куттукташканбыз да
Минагыр сиздерге суроо берерден мурда бизде бир чакан сурамжылообуз бар эле, ал жаштар арасында жүргүзүлгөн, ошого көңүл бөлсөк, анан анан сөзүп улбасак.
20 жыл мурун курулган эки мамлекетти ФРГге, ГДР кылып экиге бөлүп турганда алчы.
Мен билем, ошо Берлинге дубал курулганда, ошол дубалдан арт көзүн менен бер көзүн өлөр өтсө атып салышкан да. Ушул маалыматты билет экен, ата подробно билбей.
Жок, мен эч нерсе андай уккан да эмесмин, көргөн да эмесмин. Андай эч нерсе айта албайм да.
А бул мектепте окутуп эле ушул программаны?
Мен мектепте окуган эмесмин, андай программага кирген да эмес, окуткан да эмес.
Согуштан кийин ушу азыр ал дубал жок, аны алып салган да, бирок ал Германияга экономический жана государственный чечесин көп таасир эткен да.
Ошол дубал тозулгандан кийин ошо коммунисттер жана социалисттер болуп экиге бөлүнүп кеткен.
Азыр ал дубалды алып салганы туура болду деп эсептейм.
Көчөдөн жүргүзүлгөн сурамжылоо негизинен билишпейт да. Бул эми 20-25 жаштагы замандаштарыбыз. Бирок ошол тарыхтын баягы ошондой сабактарын унутпаш үчүн бул тарых сабагы деген бар. Сиздерде азыр ушул бүгүнкү күндө окуу куралдарында деги эле программада ушул нерсе барбы?
Бул бүгүнкү эгемендүү Кыргызстан деп атабыз го, ушул өлкөдө жогорку окуу жайларынын орто мектептерин окуу программаларында бул маселе бүгүнкү күндө жок. Бирок 90-жу жылдардан кийинки Кыргызстандын саясий экономикалык өнүгүүсү боюнча жаңы типтеги китептер жазарлы керек болуп атат. Орто мектептердин жана жогорку окуу жайлардын тилекке каршы бул азыркы күндө бул окутулбайт, эми жогорку окуу жайларда курс катары азыраак гана окутулбаса ошол учурдагы
зарыл деп эмеспи ушул нерсени?
Буну окутуу зарыл албетте. Бул демократияны ошо 90 жылдардагы бир системадан экинчи системага өтүү Кыргызстандын эгемендүү болушу дал ошол демократиялык кыймылга байланыштуу да. Бүгүнкү эгемендүү болуп өзүнүн эне тилибизде сүйлөп, өзүнүн эне тилибизде ырдап мына телевидение сүйлөп атабыз.
Биз суроо берерден мурда Германия Федеративдүү Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Холгер Грин мырзанын сөзүн ушул жерге мисал катары тартып кетсем, ал бизге берген азаттыкка берген интервьюсунда айтып атат да, учурунда Берлин дубалы урабаса Кыргызстандын өз алдынчалыгы мүмкүн болбосо эле деп ойлойм. Билесизби, Берлин дубалы урагандан кийин Германия бириккенден кийин өкмөт кыска мөөнөттө мурдагы Советтер Союзуна кирген эгемен өлкөлөрдүн баардыгы менен дипломатиялык мамилени орнотту. Мунусу менен Германия башка европалык мамлекеттерден кадимкидей айырмаланып турган дейт да. Бул өзү баягы Советтер Союзунун мурасына, Кыргызстандын пайда болушуна дагы чоң таасирин тийгизген окуя болду да, чынбы?
Туура, бирок бул жерде эми мырза элчи кичине апыртып ийген экен албетте, тарыхтычы бурмалап. Себеби ошого чейин эле, эгерде мен дагы бир башка жагынан айтат элем ушул маселеничи, эгерде союздун өзү ошол жана өзгөрүшкө, жанагындай союз империясы өзү ыдырап, өз эгемендүү мамлекет болушуна ушундай шарт түзүлбөсө, балким Берлин дубалы дагы бир топ жылга чейин тура берет болчу да. Муну ушул жактан ашып карашыбыз керек да. Себеби мен ошондо сөздөн түз катышып ушу саясий агымдардын баарын аралаштырган адам катары айтып атам да. Себеби өзүңөр билесиңер, мына Балтика жээгиндеги үч союздук республика Литва, Латвия, Эстониянын кандай өз алдынча мамлекет болуп бөлүнүп кетти, эч кылчактабай туруп эле. Ошол эле убакта башка мына Кавказда дагы, Борбордук Азияда дагы, мына мен айтсам Кыргызстандын өзүнүн ичинде дагы саясий кырдаал эч ак бышып жетилип калган. Мен башка коңшу мамлекеттерди айта албайм, бирок чындыгын айтканда Кыргызстандагы саясий коомдук процесстер өтө алдыда өнүгүп атты да, өтө ыкчамдык менен өнүгүп аткан. Демек бул эң баягы белгисиз республика деген Кыргызстанда ушунчалык ичинен бышып жетилген маселе ал Германиянын дубалын күтүп отурган жок, Германиянын тагдырын күткөн жокпуз. Тескерисинче ушул союздун өзүнүн ичиндеги жүрүп аткан саясий процесстер ошого чейин алып барганга түрткү болду деп айтат элем.
Рахмат. Ожой мырза, мына бул Берлин дубалдарынын кулашы, эки системанын жарышы аягында ошо социалисттик системанын капиталисттик өнүгүүгө туруштук бере албай жеңилишине алып келди да. Социалисттик системанын кемчиликтери эмнеде болгон ошол убакта?
Бул ал системанын өзүнүн түзүлүшү табияты тоталитардык система болуп атпайбы? Мына сырткары бул социалисттик өндүрүштүк ыкма менен бүгүнкү күндө рыноктук өндүрүштүк ыкманын ортосунда мелдеште Жөнөкөй чабралык мелдеште бул өзүнүн баягы тиги мыкты экендигин далилдеп отпайбы? Капиталисттик система, капиталисттик багытта өнүгүнүн. Ал эми бүгүнкү күндө ошол Кытай анча-мынча корректурга жасаган менен, бирок ал система сакталып калган менен, а бирок жалпы система бүгүнкү күндө жок. Мында ошол эки системанын ортосунда мелдеште. Ошол учурда түзүлгөн саясий жана экономикалык конъюнктура ким тарапта экендигин, бул ушул батыш тарапта экендигин толук далилдеди.
Мына баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан Пью деген изилдөө борбору ушу 91-чи жылы бир чоң изилдөө жүргүзүптүр. Анан кийин мына жакында ушул Берлин дубалдарынын кубасынын 20 жылдыгына карата чоң изилдөө жүргүзүптүр. Ошол сурамжылоодо мисалы Орусияда, Белоруссияда, анан Венгрияда ошол мурдагы мынабу ошол советтик системанын кулашына ич ачышкандар көбүрөөк экен да. Ал эми жактагандар Польшада, Чехияда ырасыз эле болду. Германиянын албетте ГДР бөлүгүндөгүлөр аябай жакшы окуя болгон деп эсептешет экен да. Ошол эле убакта капитализмден да көңүл калгандар көп болуп баратты да. Ушул ыңгайдан алганда мына бүгүнкү Кыргызстан шартында Советтер Союзуна эңчөөлөр да көп болуп атат да. Мунун себеби эмнеде болуп атат дейсиздер?
Өткөн мезгилдин өзүнүн бир сөзсүз түрдө бир эмеси болот да, мындай кандайдыр бир оош кыйыштары болот да. Өткөн мезгил эч качан жылым өткөн эмес. Адамзаттын тарыхына деле көз жүгүртө турган болсок, дайым ушундай бир абдан бир оорчулукта кыйноо менен абдан. Азыр биз демократия дегенибиз менен, биз демократия, толук кандуу демократияны кура элекпиз да Кыргызстанда.
Сиздер ыңгайсызырлык көрсөтүүбүздүн жаңы санынын радиочунун чыгарылышынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Ага коомдук ишмер Жыпар Жекшеев жана тарых илимдеринин доктору Олжабай Каратаев катышып, кабарчыбыз Кубат Оторбаевдин суроолоруна жооп беришти. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Талан тагдыры түрмөгүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы көрүнүктүү музыка изилдөө үчүн Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты Виктор Виноградовдун туулган күнүнүн 110 жылдыгына арналат. Берүүнү адаттагыдай эле кабарчыбыз музыка изилдөөчү Балбай Алаушев даярдады.
Байыркы кыргыздардын элдик музыкасынын кооз үлгүлөрүн изилдөө, нотага түшүрүп жазып алуу, аларды эл арасынан жыйноо Кыргызстанга кеңеш доору орногондун алгачкы күндөрүнөн тартып колго алына баштайт. Айрыкча кыргыздардын руханий жан дүйнөсүнүн кенчине айланган шайырлардын күүлөрүн, овондорун жыйноо, нотага түшүрүү, иликтөө иштерине өзгөчө көңүл бөлүнөт. Кыргыздын элдик музыкасынын кол тиелек дыңына советтик музыка изилдөөчүлөрүн ичинен биринчилерден Александр Викторович Затаевич киришет. Атактуу музыка изилдөөчү этнограф 8 жылдын ичинде улуу шайырлар мураталы Токтогул Карамолдо баштаган ондогон залкар шайырлардын чертүүсүнөн, ырдоосунан 417 ыр күүнү бетме бет отуруп черттирип, ырдатып нотага жазып алат. Ал шайырлардын ар биринин чыгармачылыгына мүнөздөмө берип, ар бир ырына күйсүнө аныктама берет. Ал эми Затаевичтин көзөткөндөн кийин 1938 жылдан тартып о дүйнөгө сапар алганга 1993 жылга чейин Затаевичтин жолун падышалык Россиянын эң бир артта калган түн кыштагы истиктеги азыркы Козельский районунун Калужский областындагы айылдык поптун үйүндө туулган, кийин Москва консерваториясынын теориялык факультетин бүтүргөн СССР композиторлор союзунун мүчөсү музыка изилдөөчү Виктор Сергеевич Виноградов улантат. 1938 жылы Виктор Сергеевич Орто Азиядагы республикалардын ичинен алгачкы жолу Кыргызстанга командировкага келет. Ал келери менен достору композиторлор Владимир Власовго, Владимир Ферейге жолугат. Ал экөө Виноградовго кыргыздын элдик профессионалдык музыкасы жөнүндө китеп жазууну өтүнүшөт. Ал тууралуу кийин Виктор Сергеевич:
Досторум, композиторлар Владимир Власов, Владимир Фере менен кучак чая кубанычтуу жолугуштум. Алар Фрунзеге 2 жыл мурда келишип, музыкалуу драма театрында иштешип, байыр алышып калыптыр. Власов менен Фере, сен кыргыз музыкасы жөнүндө сөзсүз китеп жазууга тийишсиң. Ал өтө кызык. Материалдар менен тааныш үчүн сага толук шарт түзүлүп берилет. Бүгүн эле филармонияда атайын сен үчүн угуу концерт уюштурулат дешип, экөө көптөгөн далилдерди келтиришип, менин жан дүйнөмдү ынандыра суранышты
деп эскерген. Власов менен Фрейнин айткандай эле москвалык музыка изилдөөчү Виноградовдун келишине байланыштуу филармонияда эл шайырларынын атайын угуу концерти уюштурулат. Мураталы Карамолдо Саякбай атай баштаган атактуу шайырлар биринен сала бири ырдап күү чертип манас айтышат. Кезек айтылуу атайга келет. Ал ой булбул күйдүм чок гүл аттуу ырларын биринен сала бирин төгүлө чачылардайт. Ал жөнүндө Виноградов.
Атайдын оозунан куюлушкан эң сонун овондор ырдалган сайын менин жан дүйнөмдү уламдан улам бийлеп алып, жүрөгүмө терең сызылып кирип жатты. Атай көп белгилери, образы, турпаты жагынан ладды. Айтургай үнүнүн айрым алмашуусу боюнча ойдоты Калинушка тибиндеги созулмалуу ырларын овонун эсиме түшүргөн лирикалык овонду аткарды. Ошентип күйдүм чок мени ушунчалык таңдантты жана чыгыш музыкасына болгон мамилемди күтпөгөн жерден чечкинди өзгөрттү. Көп жылдардан кийин кыргыз музыкасына өмүрүмдүн узак жылдарын арноомо эмне мажбур кылды деп өзүмө өзүм суроо бергенимде же жолдошторум сурашканда ошол замат көз алдыма атайдын образы тартылат да күйдүм чок жаңырат
деп жазган.
Борунумдан ашыксам, дезимди болчу буксалыма, атырден болчу буңди тава, итанбайай. Мен жүрөм ай боскогон сайлары сени. Ак келик сыйлады дени бай, сүзөзүң бир аржо буксалыма. Айда жок сансага да кетанбайай, эмен жүрөм адашкан пайдагы ай.
Ошентип Виноградов атайдын аткарчылык чеберчилиги овондорунун тунуктуу көп жактылуу аркасында ал бүтүндөй чыгармачылыгын өмүрүн кыргыз музыкасын иликтөөгө ондогон монографияларды жазууга арнайт. 1939-жылы Виктор Сергеевич Советтик Кыргызстандын музыкасы аттуу алгачкы көлөмдүү китебин жазат. Ал Москвадан басмадан басылып чыгат. Автор китебинде кыргыздын элдик музыкасы кандай латтардан, кандай добуш катарларынан турарын, стилдик белгилерин, түрлөрү менен жанрларын, элдик шайырлардын өмүрү, чыгармачылыктарын, аткарчылык чеберчиликтеринен Манас менен Манасчылардын айтуучулук устаттыгын талдайт. Виктор Сергеевич китебинде элдик музыканын алыптарынын ар биринин аткарчылык чыгармачылыгына өзүнүн терең баасын берет. Алса кыргыздын элдик музыкасынын бахы атыккан Карамолдо Орозов жөнүндө.
Карамолдо кебелбеген, өзүн өзү катуу талап койгон, сырткы көрүнүшүн алганда көп сүйлөбөгөн сабырдуу шайыр. Анын аткарчылык чыгармачылыгы салмактуу, ойлуу жана терең. Карамолдо күйлөрүн черткенде Бахтын клавесинисттеринин образдары менен жакындаштырылган ассоциациялар туулат. Бай интуициясы, зор чыгармачылык таланты, Карамолдону советтик залкар музыканттардын катарына коет.
Деп жазган Бектер Сергеевич кезек күйдө Карамолдонун чер түшүндө ибарат. Бектер Сергеевич кыргыз элинин булбулу атыккан овон чырчын уса баетип тек гана өзүнө мүнөздүү үнү жүзү бар эпикалык түзүлүштөгү ырларды ырдаган өзгөчө улуттук мүнөздөгү ырч экенин айтып келет да ойгоном сагынам алмалам аттуу жана башка ырларын талдайт. Автордун бир башыңа тең болсом аттуу ырына Виноградов өзгөчө басым берет. Кезек Мусанын бир башыңа тең болсом аттуу ырында Мусанын ырдоосунда. Асанбек Мырза, көрүнүктүү музыка изилдөөчү кыргыз республикасынын эски устосуна эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик токтогул атында сыйлыктын лауреаты Виктор Сергеевич Виноградов өлөр алдында өзүн Бейшеналиева атындагы искусство институтунда ректор болуп иштеп турганда жеке китепканасын институтка белеке бериптир. Ошол тууралуу угармандарга маалымат бере кетсең.
Виктор Сергеевич Виноградов бүтүн кыргыз музыкасына абдан чоң жол калтырып кетти. Изилдөө жагынан келгенде бул Виктор Сергеевич Виноградов биздин кыргыздын профессионалдык музыка, элдик музыкалы жагынан келгенде, фольклор жагына келгенде мындан жакшы, мындан тең иштеген кишилер болгон жок. Бул жалгыз эле Кыргызстан эмес, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандардын музыкасын, Орто Азиянын, Казакстандын музыка жагынан келгенде, изилдөө жагынан бул чоң наследие калып калтырып кетти да. Эмгеги биздин Кыргызстанга абдан чоң зор болуп атат да. Ал библиотекада бул кишинин бүт иштеген иштери бар да, институтта кадыр ошо библиотеканы сактаса бул көп изилдөөгө жол ачылат да. Мен институт искусство ректору болуп иштеп жүргөндө библиотекасын абдан жакшы көрчүмүн. Библиотекада бул жерде бул ийне менен каскан иштердин өнөдө бар да. Бул библиотека, бул мындай библиотека Орто Азияда, мындай библиотека Виноградовдун библиотекасы институтта кадыр, мындай библиотека жок деп айтсак мен ката кетирбейм.
Жалпы саны канча китеп, кол жазма?
Жалпы санын кадыр мен эсимде жок, 500-600 жакын болуш керек. Ошо андан да көп деп ойлойм, бирок орусча айтканда уникальный деген китептери бар да. Мындай азыркы музыкаветтер, азыркы изилдөөчүлөр ошондон тияк менен карап İstese olat da.
Dedi Profesör Asanbek Asakeyev. Üst üstögü jılı Vinogradov'tun kırgız muzikasını izildegenine, birinci kitebinin Moskvadan basılıp çıkkanına 70 yıl doldu. Kadırman uğarmandar, sizler muzik izildöçü, Respublikanın iskustuosuna emgek sığırgen işmer, mamlekettik toktoğulatındağı sıylıktın laureatı Viktor Sergeyevich Vinogradov'tun туулган күндөн 110 жылдыгына жана жарыкын элесине арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайлашып Бишкек.
Тугарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.